Δεν ξέρω αν εδώ ισχύει το λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια κτλ. Τα γνωστά, αλλά είναι ευχόμαστε όλοι να έχουν περαστικά και να περάσουν όλα αυτά και να είναι καλύτερα. Είναι η εποχή τέτοια που φαίνει διάφορες ιώσεις, αλλά δοξάζουμε τον Θεό που είμαστε εδώ παρόντες και μπορούμε να τον λατρεύσουμε σήμερα. Θέλω να ξεκινήσω με ένα ερώτημα σήμερα το πρωί. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πώς βλέπεις τον κόσμο, πώς βλέπεις την Ελλάδα, πώς βλέπεις τους άλλους ανθρώπους, πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Με τι μάτια βλέπεις όλα τα πράγματα γύρω σου, στον τόπο που κατοικείς. Με τι μάτια βλέπεις τον εαυτό σου και τον κόσμο σου. Φαντάζομαι ότι όλοι κοιτάμε τον κόσμο και τη χώρα μας, όπως πολλοί άλλοι πολίτες, πώς πάει η χώρα οικονομικά, πολιτικά, πώς πάει η θέση της χώρας στην οποία βρίσκομαι σε σχέση με τις γύρω χώρες. Αυτά τα θέματα μας καίνε αυτές τις μέρες. Ίσως στη σκέψη μας περιπλέκεται και το θέμα του μέλλοντος της χώρας μας και του κόσμου και περιπλέκεται μαζί με το ζήτημα του δικού μου μέλλοντος, του δικού σου. Θα είμαι καλά εγώ αύριο, θα ζήσω καλά, θα μπορέσω να έχω δουλειά, θα βρω τον άνθρωπό μου, θα με ικανοποιεί η ζωή που θα έχω, το επάγγελμα που θα έχω, το εισόδημα που θα έχω. Θα είμαι αύριο χαρούμενος, θα είμαι ευτυχής, θα έχω φίλους. Θέλω να σας προτείνω, αδελφοί, σήμερα ότι πριν δει οποιοδήποτε από μας τη χώρα μας, τον εαυτό μας, τον κόσμο μας, με αυτόν τον τρόπο, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, όπως να είναι, πρέπει να θέσουμε ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς βλέπει ο Θεός? Πώς βλέπει ο Θεός τον κόσμο? Πώς βλέπει ο Θεός την Ελλάδα? Πώς βλέπει ο Θεός τους γύρω μου ανθρώπους? Πώς βλέπει ο Θεός εμένα? Πώς βλέπει ο Θεός να διαμορφώνεται το μέλλον αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής, της δικής μου και της δικής σου ζωής? Ίσως να έχουμε τη λάθος εντύπωση ότι ο Θεός είναι απαθής θεατής των γεγονότων, θεατής της ιστορίας που γράφεται εδώ κάτω στον κόσμο. Πολλές φορές συμπεριφερόμαστε, λες και ο κόσμος ανήκει σε μας και θα ήθελε ο Θεός να του δώσουμε μια μικρή μερίδα και μας παρακαλάει, ας πούμε, να του δώσουμε κάτι. Ή μήπως έχουμε ξεχάσει ότι ο κόσμος ανήκει στο Θεό, ότι εγώ και εσύ είμαστε φιλοξενούμενοι στον κόσμο του Θεού. Ήταν δικός του ο κόσμος όταν τον δημιούργησε, ήταν δικός του ο κόσμος σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ήταν δικός του ο κόσμος όταν σταυρωνόταν για Αυτόν. Θα είναι δικός του την έσχατη μέρα, όπου θα αποκαλυφθεί η δόξα του και κάθε μάτι θα δει και θα καταλάβει πως όλα ήταν δικά του και κανενός άλλου, ούτε δικά μου, ούτε δικά σου. Πώς βλέπει λοιπόν ο Θεός τα πράγματα? Εδώ είναι το ερώτημα που έχει σημασία. Γιατί ο Θεός είναι που γράφει την ιστορία του κόσμου. Και πώς αντέχω και πώς ανέχομαι τον εαυτό μου να μη συμμετέχω στην ιστορία που γράφει ο Θεός, τη μόνη ιστορία που έχει πραγματική σημασία. Πώς μπορώ να δεχτώ να μην έχω πάρει μέρος στα γεγονότα που οδηγούν στη μεγάλη γιορτή της έσχατης ημέρας, στην αποκάλυψη των ιών και των θυγατέρων του Θεού, που θα συμβασιλεύσουν μαζί Του σε μια βασιλεία δικαιοσύνης και ειρήνης αιώνιας? Πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για όλους μας. Αυτό είναι που διαφαίνεται στη δημιουργία Του. Όταν έπλασε τον κόσμο, έπλασε τους ανθρώπους κατ' εικόνα Του και ομοίωσή Του και τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κεριεύσατε αυτήν. Τι ήθελε ο Θεός? Οι άνθρωποι που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Του να γίνουν περισσότεροι και περισσότεροι, να εξαπλώνονται περισσότερο και περισσότερο μέχρι που να γεμίσουν τη γη ολόκληρη με την εικόνα του Θεού. Ώστε μέσα από τις σχέσεις και την πίστη των ανθρώπων και τη λατρεία των ανθρώπων σε κάθε γωνιά της γης να εικονίζεται ο Θεός, να αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, να διαφαίνεται η αγάπη του Θεού, να εκδηλώνεται το μεγαλείο του Θεού. Στην Αποκάλυψη μας λέει ότι κάποια μέρα θα υπάρξει η μέρα της εκπλήρωσης, όταν όντως άνθρωποι από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό θα λατρεύουν τον αμνό που σφάχθηκε για τη σωτηρία των εθνών. Θα έχει γεμίσει η γη από την εικόνα του Θεού. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού μέχρι τότε, στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, το οποίο διαβάζουμε σήμερα, μας δίνεται ρητή εντολή για το πώς θα συμμετέχουμε εμείς σε αυτή την ιστορία. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και επειδή οι άνθρωποι όντως αυξήθηκαν και πληθύνθηκαν και εξαπλώθηκαν σε όλη τη γη, δυστυχώς αμαύρωσαν την εικόνα του Θεού. Την χάλασαν, την διέστρεψαν. Ο Χριστός όμως ήρθε και αναστήλωσε την εικόνα του Θεού με τον δικό του χαρακτήρα και μας καλεί να μάθουμε τον Χριστό και να διδάξουμε τον Χριστό σε άλλους, ώστε να μεταμορφωθούμε και εμείς στην αυτήν εικόνα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από δόξης εις δόξαν, αλλά και τα έθνη επίσης να ακούσουν για τον Χριστό και να γίνουν και εκείνοι σύμμορφοι της εικόνας του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού εν ολίγης, με λίγα λόγια. Και αν ρωτήσουμε πώς βλέπει ο Θεός έναν τόπο, σίγουρα το ερώτημα που ενδιαφέρει τον Θεό είναι το εξής. Εκπληρώνεται ο σκοπός μου σε αυτόν τον τόπο? Το προαιώνιο σχέδιό μου γίνεται πραγματικότητα σε αυτόν τον τόπο? Διαμορφώνεται η εικόνα του Χριστού σε αυτόν τον τόπο? Όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε και κοίταξε το τοπίο της Ιουδαίας, το πνευματικό τοπίο, μια μέρα είδε τους όχλους, είδε τα πλήθη. Και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 9 του Μαρθαίου, στο εδάφιο 36, τις σκέψεις του Χριστού. Διαβάζουμε πώς έβλεπε ο Χριστός μια χώρα και στην ουσία τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όπως έβλεπε τους ανθρώπους τότε στην Ιουδαία, έτσι βλέπει και τους ανθρώπους σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 36, κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 36. Διαβάζουμε. «Ιδών δε τους όχλους, εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα». Αν σε ρωτούσα, τι βλέπεις γύρω σου όταν περπατάς στους δρόμους, όταν βρίσκεσαι γύρω από κόσμο, όταν βλέπεις όλους τους ανθρώπους, τι βλέπεις? Ίσως να μου πεις, με ανθρώπους βλέπω. Τι άλλο να δω? Ο ένας είναι ντυμένος έτσι, ο άλλος είναι ντυμένος αλλιώς, ο ένας είναι μεγάλος, ο άλλος είναι μικρός, άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, πλούσιοι και φτωχοί, κάτι απ' όλα. Τους είδα τους ανθρώπους, αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτούς είδα. Και εδώ θα μπορούσα να θέσω το εξής ερώτημα. Τους είδες, πραγματικά τους είδες? Τους είδα? Τους είδαμε τους ανθρώπους όπως πραγματικά είναι? Τους βάλαμε σε κάποια δικά μας κουτάκια, σε κάποιες δικές μας κατηγορίες, αλλά το ερώτημα είναι, τους είδαμε όπως τους βλέπει ο Χριστός? Τους είδαμε, αλλά δεν τους είδαμε όπως έπρεπε να τους δούμε. Γιατί μας λέει εδώ ότι όταν ο Χριστός τους είδε, εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και σκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Θέλω να σκεφτείτε για μια στιγμή τι εννοούμε όταν λέμε ότι βλέπουμε. Διότι έχουμε την εντύπωση ότι όλοι έχουμε μάτια και νομίζουμε ότι βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Να σας θυμίσω πού βρισκόμαστε στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου. Ο Χριστός μέχρι στιγμής έχει κάνει πολλά θαύματα και εμείς τα έχουμε παρακολουθήσει από Κυριακή σε Κυριακή, διάφορες θεραπείες που έχει κάνει ο Χριστός. Είδαμε τη θεραπεία των λεπρών που ο Χριστός τους άγγιξε. Είδαμε τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου που ο Χριστός με τον λόγο του από μακριά εξ αποστάσεως τον θεράπευσε. Την θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου, του παραλυτικού που τον φέραν οι φίλοι του στο Χριστό και ο Χριστός δεν τον θεράπευσε μόνο, αλλά και τον συγχώρεσε. Του δαιμονιζόμενου του Γεργεσινών, της αιμορροούσας που τον άγγιξε με πίστη, της κόρης του Ιάιρου που είχε πεθάνει και την ανέστησε ο Χριστός. Και τέλος εδώ, την προηγούμενη Κυριακή, αν θυμάστε, είδαμε το θαύμα της θεραπείας τυφλών. Σε κάθε περίπτωση, όπως κι αν έγινε το θαύμα και η θεραπεία, ήταν πάντοτε κάτι καλό. Αλλά είδαμε ότι οι θεραπείες όλες του Χριστού δεν είναι μόνο ιατρικά γεγονότα. Σε κάθε περίπτωση, οι θεραπείες έχουν πνευματικό περιεχόμενο. Δεν γιατρεύει ο Χριστός μόνο σαν να είναι κάποιος γιατρός που θα πας στο νοσοκομείο και μπορεί να είσαι ο χειρότερος εγκληματίας του κόσμου, θα σου κάνει την εγχείρηση, αλλά θα παραμείνεις μέσα σου εγκληματίας. Δεν είναι αυτό ο Χριστός. Δεν είναι ένας απλός γιατρός που λύνει τέτοιου είδους προβλήματα και δεν κοιτάζει την καρδιά. Χρειαζόμαστε μάτια πραγματικά θεραπευμένα. Για σκεφτείτε το λίγο. Θεραπεύτηκαν οι τυφλοί. Άρχισαν να βλέπουν οι τυφλοί. Ίδια μάτια έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ίδια μάτια έχεις εσύ και ο κλέφτης. Για σκεφτείτε το λίγο. Μπαίνεις μέσα στο μετρό. Βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου. Τους βλέπεις με έναν τρόπο. Ο κλέφτης πώς τους βλέπει? Έχει και αυτός μάτια. Αλλά είναι μάτια ψυχικά άρρωστα. Βλέπουνε τους ανθρώπους διαφορετικά. Εποφθαλμιούν την περιουσία των άλλων ανθρώπων. Άρα λοιπόν δεν έχουν τα ίδια μάτια. Αν έχουν μάτια και βλέπουν, στην πραγματικότητα τα μάτια τους δεν είναι θεραπευμένα. Δεν βλέπουν σωστά. Θεραπεύτηκαν οι τυφλοί. Αυτό ήταν το προηγούμενο θαύμα. Και θα θυμάστε ότι οι Φαρισαίοι τότε έκαναν και μια αξιολόγηση και είπαν μάλλον όλα αυτά τα θεραπευτικά θαύματα που έκανε ο Χριστός τα έκανε με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων, τα έκανε με τη δύναμη του διαβόλου. Και είναι σαν το κείμενο να μας κλείνει το μάτι και να μας ρωτά τελικά εδώ ποιος είναι ο πραγματικός τυφλός, ποιος δεν βλέπει καλά. Είναι σαν να μας λέει ωραία, έστω ένας τυφλός τώρα βλέπει, καλό είναι. Αλλά δεν τελειώνει εκεί το έργο του Θεού. Πώς βλέπουμε τους άλλους γύρω μας? Εδώ οι Φαρισαίοι προφανώς δεν έβλεπαν καλά, γιατί έκαναν τη λάθος αξιολόγηση. Εμείς πώς βλέπουμε? Βλέπουμε τους άλλους με φόβο, με φθόνο? Βλέπουμε τους άλλους ως αντικείμενα? Βλέπουμε τους άλλους ως πρόσωπα που τα κοιτάμε και λέμε τι μπορώ να πάρω από αυτόν? Βλέπουμε τους άλλους με κακία, με καχυποψία, με πονηριά? Μου κάνουν εντύπωση οι άλλοι ή θέλω εγώ να κάνω εντύπωση στους άλλους? Βλέπετε πως υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να δει κανείς τους άλλους. Αλλά συνήθως όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Είναι εγωκεντρικοί τρόποι. Παρουσιάζουν μια άλλη πλασματική εικόνα του ανθρώπου, όχι την εικόνα του Θεού. Όλοι βλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να έχει κανείς πρεσβυοπία ή μοιοπία ή αστιγματισμό ή αχρωματοψία. Όλοι φοράμε γυαλιά διαφόρων ειδών. Φοράμε τα γυαλιά της κουλτούρας μας, της ψυχολογίας μας, των συνηθιών μας, των αξιών μας, των απόψεών μας, του χαρακτήρα μας, της μόρφωσής μας και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε μέσα από το πρίσμα όλων αυτών των πραγμάτων. Όλα αυτά βρίσκονται πίσω από τα μάτια μας και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα μάτια μας. Σε τελική ανάλυση, πίσω από τα μάτια μου βρίσκεται ο βαθύτερός μου εαυτός. Το εσώτατό μου είναι, η καρδιά μου, η ψυχή μου. Δεν ξέρω αν έχετε δει ανθρώπους που έχουν μια άποψη και επιμένουν σε αυτή. Είναι αιμονικοί στην άποψή τους. Και προσέξτε, βλέπουνε, θα πείτε βλέπουνε, αλλά ουσιαστικά βλέπουν τα πράγματα μόνο μέσα από τη δική τους άποψη. Είναι ανίκανοι να δούνε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, από μια άλλη άποψη. Βλέπουνε, αλλά είναι τυφλοί ως προς την άλλη οπτική γωνία. Άρα κάτι βλέπουν, αλλά και κάτι δεν βλέπουν. Είναι περιορισμένοι σε αυτό που βλέπουν. Με τον ίδιο τρόπο επηρεαζόμαστε κι εμείς από όλα τα άλλα. Μπορούμε να δούμε τον κόσμο έξω από το σύστημα των αξιών μας. Εδώ μέσα στην καρδιά μας έχουμε αποφασίσει, πριν ανοίξουμε τα μάτια μας το πρωί, έχουμε αποφασίσει ήδη τι θεωρούμε ότι έχει αξία στον κόσμο. Το έχουμε ήδη αποφασίσει. Αν θεωρούμε δηλαδή, ας πούμε, ο πλούτος έχει αξία, η φτώχεια δεν έχει αξία. Το έχουμε αποφασίσει. Θα δούμε τον κόσμο μέσα από αυτό το πρίσμα. Ανάλογα με τις αξίες που ήδη έχουμε αποφασίσει ότι έχουμε, θα επηρεαστούμε στο τι παρατηρούμε στον κόσμο. Το μάτι μας θα πέφτει, προσέξτε, το μάτι μας θα πέφτει πάντα πάνω σε αυτό που η ψυχή μας ήδη του έχει δώσει αξία. Τα μάτια μας θα πέφτουν πάντα πάνω σε αυτά που η ψυχή μας ήδη έχει δώσει αξία. Και δεν θα πέφτει πάνω σε αυτό που η ψυχή μας έχει εκ των προτέρων θεωρήσει ασήμαντο. Άρα, προσέξτε, θεραπεία χρειάζονται τα μάτια μας, ναι, αλλά θεραπεία χρειάζονται οι αξίες μας. Έρχεται ο Χριστός και λέει, ελάτε σε μένα και μάθετε τι έχει πραγματική αξία. Γιατί? Γιατί τότε μπορεί να δείτε πράγματα που δεν τα είδατε ποτέ στη ζωή σας. Δεν τα προσέξατε ποτέ στη ζωή σας. Τα προσπερνούσατε. Και προσέξτε, μπορεί να είστε πάρα πολύ φτωχοί επειδή δεν έχετε τις σωστές αξίες. Στερηθήκαν τα μάτια σας μεγαλεία που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτοί είμαστε. Είμαστε όλοι μας άνθρωποι που έχουμε μάτια που βλέπουν κάποια πράγματα και δεν βλέπουν άλλα πράγματα. Και μάλιστα, ξέρετε, με τις συνήθειες που αποκτούμε στη ζωή μας, μπορούμε να ενισχύσουμε κιόλας τα τυφλά μας σημεία, δηλαδή να γίνουμε ακόμα πιο τυφλοί ως προς κάποια πράγματα. Ένα μικρό παράδειγμα να σας αναφέρω. Αν ξοδεύει κανείς όλη του τη ζωή σε τόπους χλιδάτους, ας το πω έτσι, σε τόπους όπου έχει μεγάλη σημασία το τι φοράει ο καθένας, το τι πλούτο έχει ο καθένας, το τι οικονομική επιφάνεια, το τι οτιδήποτε άλλο, αν βρίσκεται διαρκώς σε αυτούς τους τόπους, μπορεί σε όλη του τη ζωή να βλέπει τους άλλους ως πρόσωπα τα οποία πρέπει να τα ζηλεύει. Αχ, γιατί εγώ δεν έχω αυτό που έχει εκείνος? Γιατί να μην έχω εκείνο που το έχει ο άλλος? Και όλη του η ζωή να είναι μια μιζέρια γιατί κάποιοι άλλοι έχουν περισσότερα. Για φανταστείτε ένας άλλος άνθρωπος που ξοδεύει χρόνο να επισκέπτεται αρρώστους σε νοσοκομεία. Και αντί να ξοδεύει όλο του το χρόνο με αυτούς που θα μπορούσε να ζηλέψει, βρίσκεται με εκείνους που υποφέρουν και πονάνε. Ίσως αυτός ο άνθρωπος να επιστρέφει στο σπίτι του και τουλάχιστον να νιώθει ευγνωμοσύνη που είναι ζωντανός και που αυτή την ώρα έχει την υγεία του. Δηλαδή θα επηρεάσει αυτό όλη του την νοοτροπία, την οπτική του για τη ζωή του, για τον κόσμο του. Άρα λοιπόν το τι διαλέγουμε να βλέπουμε μπορεί να ενισχύει διάφορα πράγματα μέσα μας. Δείτε λοιπόν τι λέει εδώ ο Χριστός, τι είδε ο Χριστός. Είδε, λέει, ότι οι άνθρωποι γύρω του ήταν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι. Στο κείμενο γράφει ήταν εσκυλμένοι και ερημένοι. Αυτή η δεύτερη λέξη, ερημένη, έχει ενδιαφέρον. Είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο Χάιντεγκερ, ο φιλόσοφος, για να περιγράψει την κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ερημένος μέσα στον κόσμο. Δηλαδή νιώθει ότι είναι σαν να είναι πεταμένος μέσα στον κόσμο, ότι βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε έναν τόπο, σε μια κατάσταση, σε κάποιες συνθήκες που δεν τις διάλεξε ο ίδιος. Και που του μοιάζουν απολύτως αυθαίρετες. Για κάποιο λόγο, εγώ μπορεί να είχα καλούς γονείς και εσύ να μην είχες. Για κάποιον λόγο που φαίνεται αυθαίρετος, που δεν τον διάλεξα εγώ, δεν τον διάλεξες εσύ. Για κάποιο λόγο εγώ μπορεί να είχα φαγητό να φάω, ενώ μια άλλη γενιά να μην είχε. Αυτή, έλεγε ο Χάιντιγκερ, είναι η βασική κατάσταση και η αυτοσυνειδησία του ανθρώπου. Ότι κατά κάποιο τρόπο νιώθει ο κανένας μας ότι είναι ρηγμένος, πεταμένος σε μια γωνιά του πλανήτη, σε μια στιγμή της ιστορίας και προσπαθεί να δει ποιο είναι το νόημα της ζωής του εκεί. Αλλά δείτε εδώ ότι ο Χριστός βλέπει ακριβώς αυτή την κατάσταση του ανθρώπου. Και αυτό σημαίνει ότι άρα δεν έχει διαφύγει της προσοχής του Χριστού. Υπάρχει ελπίδα. Ερημένη είναι η δεύτερη λέξη. Η πρώτη λέξη είναι εσκυλμένη. Από το ρήμα σκύλο με δύο λάμδα. Το οποίο μπορεί να σήμαινε απλά ενοχλό. Αλλά εδώ, προσέξτε, μιλάει για πρόβατα. Υπονοεί ότι είναι σαν γδαρμένα, τραυματισμένα τα πρόβατα. Πονεμένα, κακοποιημένα. Τα πρόβατα λοιπόν είναι πεταμένα και κακοποιημένα. Αυτό βλέπει ο Χριστός. Μόλις είχε μιλήσει ο Χριστός με τους Φαρισαίους. Και θέλω να σας δείξω μια περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι βέβαια ολόκληρο κεφάλαιο στην Παλαιά Διαθήκη, οπότε διαλέγω 2-3 εδάφια που περνάνε το μήνυμα ολόκληρο εκείνο το κεφαλαίου από τον Εζεκίηλ, που μιλάει για τους κακούς ποιμένες. Προσέξτε, ο Χριστός βλέπει τα πρόβατα σαν να είναι γδαρμένα, πεταμένα, κακοποιημένα από κακούς ποιμένες. Και διαβάζουμε στον Εζεκίηλ τα εξής. «Ουέ, εις τους ποιμένας του Ισραήλ». Τι δεν κάνανε οι ποιμένες του Ισραήλ? Εν τω μεταξύ, να κάνω μια διευκρίνηση. Οι ποιμένες τότε, όταν ο Εζεκίηλ έγραφε, αναφερόταν στους βασιλιάδες του Ισραήλ που δεν φρόντισαν για το λαό τους. Αλλά σίγουρα αυτό έχει και μια πνευματική εφαρμογή σε κάθε διάσταση. «Ουέ εις τους ποιμένας του Ισραήλ», τι δεν κάνανε αυτοί? «Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένο και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένο και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζεται επ' αυτά. Και διεσκορπίστησαν», λέει, «τα πρόβατα, επειδή δεν υπήρχε ποιμήν. Τα πρόβατά μου περιεπλανώντο και δεν υπήρχε ο ερευνών, δεν υπήρχε ο ζητών. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών. Θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλω συνείστε κατάβρωμα εις αυτούς». Νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, ότι αν δείτε αυτό το χωρίο του Εζεκίηλ και το συγκρίνετε με όλα αυτά που έχουν συμβεί, τα τελευταία κεφάλαια με τον Ιησού που θεράπευε ανθρώπους και στο τέλος έρχεται απέναντι στους Φαρισαίους οι οποίοι τον αμφισβητούν, νομίζω ότι αυτό το κεφάλαιο του Εζεκίηλ είναι κλειδί για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γιατί οι Φαρισαίοι συμπεριφέρονταν ακριβώς σαν τους κακούς ποιμένες, που νοιάζονταν μόνο για τον εαυτό τους και τη θέση τους και όχι για την κατάσταση των ανθρώπων. Και ο Χριστός είναι αυτός που έρχεται και βρίσκει όλους αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους. Και τι κάνει τους λεπρούς και τους άλλους? Τους διακονεί, τους αναζητά, τους βρίσκει, τους υπηρετεί, τους βοηθά, τους θεραπεύει. Εάν εκείνοι δεν ενίσχυσαν το ασθενές, ο Χριστός ήρθε και ενίσχυσε το ασθενές. Γιάτρεψε το κακός έχον, έκανε επίδεσμο στους συντετριμένους, επανέφερε τους πεπλανημένους, εξήτησε το απολωλός. Και δεν φέρθηκε με βία και σκληρότητα. Είναι η απάντηση στους κακούς ποιμένες. Και προσέξτε, ποια είναι η ουσία εδώ? Λέει, θα κατέβω, λέει ο Θεός, και θα λυτρώσω, λέει, τα πρόβατά μου από τα στόματα των κακών ποιμένων. Δηλαδή, οι κακοί ποιμένες παρουσιάζονται ως λύκοι. Θα έρθω, λέει, να λυτρώσω τα πρόβατά μου από αυτούς τους ποιμένες λύκους. Φτιάχνει λοιπόν ο Χριστός μια νέα κοινότητα από αυτούς τους ανθρώπους, τους πληγωμένους από τη ζωή, από αυτά τα πρόβατα. Ο καλός ποιμένας είναι εκείνος ο οποίος βλέπει σωστά. Τους είδε και πονούσε η καρδιά του για αυτούς, γιατί τους είδε στην ασθένειά τους και ο ίδιος γιάτρεψε τα κακώς έχοντα. Είδε ότι δεν ήξεραν που πήγαιναν. Βάδιζαν από εδώ, σκόνταφταν από εκεί, προσπαθούσαν από εδώ, έφευγαν από εκεί, έπεφταν από εκεί, αλλά τροφή δεν έβρισκαν για την ψυχή τους τα πρόβατα. Και ο Χριστός πονά και σπλαχνίζεται για αυτούς, γιατί δεν έχουν ποιμένα. Με άλλα λόγια, βλέπει την πνευματική τους ανάγκη. Και θα ήθελα να σας προτείνω σήμερα ότι δεν έχουμε μάτια Χριστού εάν δεν έχουμε γίνει άνθρωποι που μπορούμε να δούμε στους συνανθρώπους μας την πραγματική πνευματική τους ανάγκη. Αυτή είναι όλη η ουσία. Αν μπορούμε να αποκτήσουμε τα μάτια του Χριστού και να δούμε την πραγματική πνευματική ανάγκη των ανθρώπων. Ποια ήταν η τελευταία φορά που είδες τον όχλο και πόνεσες και λυπήθηκες που δεν έχουν ποιμένα? Ποια είναι η τελευταία φορά που σκέφτηκες έτσι, με αυτόν τον τρόπο, που είδες τους ανθρώπους έτσι, με μάτια Χριστού, όχι με τα μάτια τα δικά σου? Οι πιο πολλοί άνθρωποι νομίζω δεν βλέπουν τους άλλους ανθρώπους ως πρόβατα με ανάγκη ποιμένα. Μπορεί να βλέπουμε τους άλλους ως λύκους, ως απειλές, ως ανταγωνιστές που θέλουν να μας πάρουν αυτό που θέλουμε εμείς. Βλέπουν τους άλλους ως τον κόσμο μέσα στον οποίο προσπαθούν να επιβιώσουν. Βλέπουν τον κόσμο ως το πεδίο μέσα στο οποίο πρέπει να αγωνιστούν, να χάσουν όσο γίνεται λιγότερα, να κερδίσουν όσο γίνεται περισσότερα. Και αν χρειαστεί εις βάρος των άλλων, δεν πειράζει, αρκεί εγώ να έχω. Κύριος στόχος η δική μου επιβίωση, κύριος στόχος η δική μου ευτυχία, κύριος στόχος η δική μου ευημερία. Πώς βλέπεις τους άλλους λοιπόν? Τι είναι οι άλλοι? Πρόσωπα προς εκμετάλλευση, ανταγωνιστές, εμπόδια? Τι είναι ακριβώς? Αν είναι ωραίοι και δυνατοί του φίλου μου, τους ζηλεύω. Αν είναι άλλοι ωραίοι, ελκυστικοί του άλλου φίλου, μήπως τους επιθυμώ? Τι είναι ο άνθρωπος? Είμαστε γεμάτοι απληστία, εγωισμό. Ένα φίλτρο εγωισμού πάνω από τα μάτια μας. Τα βλέπουμε όλα μέσα από αυτό. Όλα αυτά πηγάζουν από την πτώση μας, την απόστασή μας από το Θεό, όπου έχουμε ξεχάσει πλέον τα όνειρα του Θεού, τα σχέδια του Θεού και ασχολούμαστε μόνο με τη δική μας ευτυχία. Και εδώ ο Χριστός απλά βλέπει με συμπόνια, με σπλαχνικά μάτια, πονά για τα πλήθη που έχουν ανάγκη από ποίμανση. Και θα έλεγε κανείς πως σαν λύση στο πρόβλημα, ο Χριστός θα πρότεινε μια ορατή αποκάλυψη της πανταχού παρουσίας Του. Μια διαπλάτυνση του εαυτού Του σε όλο τον κόσμο, ώστε να είναι ταυτόχρονα ο ποιμένας όλων των ανθρώπων. Θα έλεγε κανείς, αφού είναι τόσες πολλές οι ανάγκες, θα μπορούσε να πει ο Χριστός, εντάξει, θα ασχολούμε με όλους ταυτόχρονα. Αντί για αυτό, κάνει την εξής διαπίστωση. Κοιτάξτε τι λέει στα εδάφια 37 και 38. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, για να αποστείλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αδελφοί, γιατί ακούγεται κάπως διαφορετικό από αυτό που πολύ συχνά ακούω να λένε άνθρωποι. Έχω ακούσει πολλούς να λένε, α, δύσκολος αγρός η Ελλάδα. Δεν ευαγγελίζεται. Ή το λέμε αυτό γενικά για τους ανθρώπους. Δεν θέλει ο κόσμος να πιστέψει. Κανείς δεν πιστεύει. Δεν θέλει κανείς να πιστέψει. Υπάρχει μια νοοτροπία που θεωρεί ότι όλος ο κόσμος εκεί έξω απλά δεν ενδιαφέρεται για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν θέλει να το δεχτεί. Και ο Χριστός έρχεται να αναιρέσει αυτή την νοοτροπία της απιστίας. Και έρχεται να μας πει, δεν βλέπετε καλά. Δεν βλέπετε σωστά. Το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι εκεί έξω ή οποιαδήποτε κατάσταση εκεί έξω. Το πρόβλημα είναι η απροθυμία των δικών μου ανθρώπων. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι δύσκολος ο αγρός. Όλοι οι αγροί απαιτούν δουλειά και κόπο. Κανένας αγρός δεν θερίστηκε χωρίς δουλειά. Το πρόβλημα δεν είναι με τους όχλους εκεί έξω. Το πρόβλημα είναι εδώ μέσα. Το πρόβλημα είναι, λέει ο Χριστός, ότι δεν υπάρχουν εργάτες. Προσέξτε, δεν είπε. Ο θερισμός δύσκολος. Έχουμε πολλούς εργάτες, αλλά ο θερισμός δεν θέλει να γίνει. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι ο θερισμός είναι πολλής. Οι εργάτες είναι λίγοι. Να τη βλέπει ο Χριστός. Να τη έβλεπε στην Ιουδαία τότε. Να τη βλέπει στην Ελλάδα του σήμερα. Να τη βλέπει παντού. Δεν υπάρχουν αρκετοί εργάτες. Υπάρχουν πιο πολλοί άνθρωποι με ανάγκη από ανθρώπους πρόθυμους και ικανούς να βοηθήσουν σε αυτή την ανάγκη. Και προσέξτε ότι ο Χριστός φεύγει τώρα από τη λέξη ποιμένας και πάει στη λέξη εργάτης. Έχω την αίσθηση ότι το κάνει σκόπιμο αυτό για να διευρύνει λίγο τον κύκλο. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί να πει κανείς, ναι, όντως, αλήθεια, ναι, ο ποιμένας. Γιατί δεν κάνετε αυτό και να μια λίστα από αυτά που δεν κάνετε. Κάθονται οι ακροατές και λένε τι δεν κάνει ο ποιμένας. Είναι και αυτό. Ένας τρόπος να το σκεφτεί κανείς. Αλλά προσέξτε, ο Χριστός δεν ήρθε για να βάλει κάποιους λίγους να δουλεύουν και όλοι οι άλλοι να κάθονται. Ήρθε για να κινητοποιήσει έναν ολόκληρο λαό εργατών δικών του. Και βεβαίως ο καθένας μας θα δώσει λόγο. Και οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι και κάθε πιστός θα δώσει λόγο για το αν χειρίστηκε τη ζωή του με τέτοιο τρόπο ώστε να ήταν ένας εργάτης του Θεού. Σου λέει γύρνα τον προβολέα επάνω σου και δες τι κάνεις, πώς συμμετέχεις, πώς βοηθάς. Εσύ πόσο κυριευμένος είσαι από τη συμπόνια ώστε να βλέπεις τις ανάγκες των ανθρώπων. Μήπως εσύ είσαι τυφλός ως προς την ανάγκη των άλλων, είσαι κυριευμένος από τη δική σου φιλοδοξία ή από τα δικά σου όνειρα και δεν βλέπεις την ανάγκη των άλλων. Εσύ πώς συμμετέχεις, εσύ σε τι συμβάλλεις, εσύ ποιον βοήθησες, εσύ σε ποιον μίλησες, ποιον συμβούλεψες, ποιανού κράτησες το χέρι στη δύσκολη του ώρα, ποιον άγγιξες, ποιον επισκέφτηκες, ποιον ταξίδεψες για να δεις, για ποιον προσευχήθηκες, ποιον θεράπευσες, ποιον μαθήτευσες, ποιον εξήτησες, ποιον αγάπησες. Ο Χριστός βλέπει, κοιτά τι θέλει να κάνει σε έναν τόπο, σε μια χώρα, σαν αυτή τη χώρα, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Βλέπει και λέει και διαπιστώνει πως δεν επαρκούν οι εργάτες, δεν φτάνουν, είναι λίγοι, μπορούν να υπάρξουν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, γιατί το έργο του είναι μεγάλο και θαυμαστό και πολυπίκυλο και υπάρχουν τόσοι και τόσοι που το έχουν ανάγκη. Βλέπουμε έτσι τη χώρα μας, βλέπουμε έτσι τον κόσμο, ρωτάμε, αναρωτιόμαστε, προβληματιζόμαστε τι θέλει ο Θεός να κάνει στη χώρα στην οποία ζούμε. Πώς θέλει να την αλλάξει. Ρωτάς τι θα γινόταν αν υπήρχαν περισσότεροι εργάτες, αν όλη η Εκκλησία ήταν κινητοποιημένη ώστε να βρίσκει τρόπο να υπηρετεί ανθρώπους στην ανάγκη τους. Δεν υπάρχει ανεργία στο έργο του Θεού. Πρέπει να έχουμε, αδελφοί, μάτια. Μάτια να δούμε τις ανάγκες των άλλων, αλλά πέρα από αυτό και μάτια για να έχουμε οραματισμό. Γιατί ο Θεός θέλει ο δικός του λαός να εργάζεται και να υπηρετεί ανθρώπους ώστε να αλλάζει ο κόσμος. Και πρέπει να μπορούμε να δούμε τον κόσμο διαφορετικά από ό,τι είναι. Ο James Bronowski, ένας συγγραφέας στο βιβλίο του The Ascent of Man, η άνοδος του ανθρώπου, θέτει σε κάποιο σημείο ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Παραβάλλει μια αντιλόπη που τρέχει καθώς την κυνηγά κάποιο αρπακτικό θηρίο με έναν άνθρωπο που τρέχει για να κάνει το άλμα επί κοντό. και αναφέρει πως είναι προφανής οι διαφορές μεταξύ της αντιλόπης και του αθλητή, αλλά τονίζει μια ιδιαίτερη διαφορά. Μια διαφορά που διακρίνει καθοριστικά τα ζώα από τον άνθρωπο. Η αντιλόπη, λέει, τρέχει ενστικτοδός σαν ένα αντανακλαστικό προς το θηρίο που την κυνηγά. Ο άνθρωπος όμως που τρέχει για να κάνει ένα άλμα, δεν τρέχει για να ξεφύγει από κάτι. Τρέχει για να αγκαλιάσει ένα μέλλον. Τρέχει προς ένα μέλλον το οποίο το οραματίζεται. Ένα μέλλον στο οποίο πιστεύει. Ένα μέλλον που του έχει κυριέψει τη φαντασία. Ένα μέλλον που προς το παρόν είναι μια εικόνα στο μυαλό του. Ένα μέλλον όμως που τον κυριεύει, καθώς τρέχει για να κάνει αυτό το άλμα, επελπίδει πως αυτό το μέλλον που προς το παρόν είναι μια εικόνα, κάποια στιγμή θα γίνει μια πραγματικότητα. Θα περάσει από τη σφαίρα της ιδέας και της φαντασίας και του ονείρου στην περιοχή και τη σφαίρα της ιστορίας και των γεγονότων της πραγματικότητας. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Να οραματιζόμαστε ένα μέλλον. Πώς βλέπουμε? Βλέπουμε τις πραγματικές πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων? Βλέπουμε τις προοπτικές της Βασιλείας του Θεού που ενεργεί μέσα στον κόσμο? Μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός αλλάζει αυτόν τον κόσμο άνθρωπο με άνθρωπο? Οραματιζόμαστε μέλλοντα στο μυαλό μας. Ένας μπορεί να έχει οραματιστεί το μέλλον με τρόπο εγωκεντρικό, που αναφέρεται μόνο σε μένα και στα σχέδιά μου, στην καριέρα μου, στη ζωή μου. Αυτό μπορεί να μας απορροφήσει τόσο πολύ, ώστε να μην δούμε καν τον πλησίον μας. Μπορώ να οραματιστώ βεβαίως ένα μέλλον ωραίο, να είμαι εγώ κάπου σε μια πισίνα, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, ας πούμε, έτσι, δεν ξέρω, σε κάποιο νησί εκεί στον Ειρηνικό, κάτι, να κάνω διακοπές, να πίνω διάφορα εινοπνευματώδη και να λέω ότι όλα είναι καλά στη ζωή, όλα είναι ωραία. Ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του ένα όραμα του τι είναι η ευτυχία. Αλλά ένας χριστιανός θα πρέπει να έχει μέσα στο μυαλό του ποιο είναι το όραμα του Θεού για αυτόν τον κόσμο. Τι θέλει να κάνει ο Θεός? Βλέπει όλες τις ανάγκες του κόσμου και θέλει να κάνει κάτι γι' αυτό, και προσέξτε, και λέει, όχι, δεν θα το κάνω έτσι με ένα θαύμα από τον ουρανό, θα το κάνω μέσα από εργάτες δικούς μου που τους στέλνω μέσα στον κόσμο. Και το ερώτημα μετά γίνεται για μας όλους. Βλέπουμε το ίδιο πράγμα και είμαστε πρόθυμοι με κάποιο τρόπο ο καθένας μας να εργαστεί για αυτό το όραμα? Ρωτώ, ποιο είναι το μέλλον που χτίζουμε εμείς ως πιστοί, ευαγγελικοί πιστοί? Τι επιθυμούμε? Πολλές φορές συναντώ στην Εκκλησία μια νοοτροπία ιτοπάθειας ή ένα βόλεμα. Έχω την εντύπωση ότι μερικοί άνθρωποι θα ήθελαν ο χριστιανισμός να είναι μια θρησκεία απόλυτης στασιμότητας. Να είναι ο χριστιανισμός ο ίδιος και απαράλλαχτος για πάντα. Και σας ρωτώ, αυτό που κληρονομήσαμε με θυσίες άλλων ανθρώπων, καλούμαστε να το αφήσουμε έτσι όπως είναι? Να θάψουμε δηλαδή το τάλαντό μας, ώστε ούτε τόκους να μην μπορεί να αποδώσει? Είμαστε δέσμοι του παρελθόντος και των πραγμάτων όπως έχουν? Μας ικανοποιεί αυτό? Κάποιος συγγραφέας είχε κάνει ανάλυση διαφόρων πολιτισμών και γράφει ότι υπάρχουν μεγάλοι πολιτισμοί οι οποίοι σβήσανε διότι υστερούσαν σε ένα σημείο, και αυτό ήταν ότι περιόρισαν τη φαντασία των νέων τους. Και έτσι υπήρξαν πολιτισμοί στατικοί, όπου ο γιος απλά έκανε αυτό που έκανε ο πατέρας και ο πατέρας αυτό που είχε κάνει ο παππούς και ούτω καθεξής, χωρίς να υπάρχει εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει κάτι καινούριο στην πορεία. Αντί να χτίζει η μια γενιά πάνω στα κατορθώματα της άλλης, της προηγούμενης, απλά επαναλαμβάνει τα ίδια και η ζωή συνεχίζεται. Θέλω να σας προτείνω λοιπόν ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε την καρδιά του Θεού και να μας καίει στη γενιά μας πώς μπορούμε να φέρουμε την αγάπη του Χριστού και την αλήθεια του Ευαγγελίου του σε περισσότερους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Να κρίνουμε την κατάστασή μας με βάση τη Βίβλο, να κρίνουμε το παρελθόν και το παρόν και να αλλάξουμε ό,τι πρέπει να αλλάξουμε για να χτίσουμε το μέλλον που ο Θεός θέλει. Δεν τιμούμε το παρελθόν με το να μένουμε στο παρελθόν, αλλά με το να προσβλέπουμε στον καρπό του σπόρου που σπάρθηκε στο παρελθόν. Τιμούμε το παρελθόν όταν θέλουμε τα οράματα του παρελθόντος να γίνουν πραγματικότητα στο μέλλον. Γιατί πίσω από κάθε όραμα βρίσκεται το όραμα του Θεού για τον κόσμο του. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεπτόμαστε, αδελφοί, διαφορετικά. Να είμαστε σε μια διαρκή αγωνία. Να σκεφτούμε τι θα σκεφτόταν ο Θεός, τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω εγώ, να κάνει η Εκκλησία μου σε αυτόν τον κόσμο. Να προσευχηθούμε, όπως μας λέει εδώ, για εργάτες. Στην προσευχή μπορεί να ανακαλύψουμε ότι ο εργάτης που καλείται να εργαστεί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Να γεμίσουμε το μυαλό μας με το στόχο του Θεού για τον κόσμο, να σκεφτούμε τα χαρίσματά μας, το δυναμικό μας, τα χρήματά μας, τον εαυτό μας, πώς θα τα διαθέσουμε όλα αυτά για εκείνο που βλέπει ο Θεός και να γεμίσουν οι δικές μας καρδιές με εκείνο που βλέπει ο Θεός, την ανάγκη του κόσμου που δεν έχει ποιμένα. Αλλά αυτός ο δρόμος, αδέλφια, απαιτεί θυσίες. Χρειάζεται να έχουμε όραμα. Να βλέπουμε. Να βλέπουμε τις ανάγκες του κόσμου όπως τις βλέπει ο Κύριος μας. Και να βλέπουμε το όραμα για έναν καινούριο κόσμο όπως το βλέπει ο Κύριος μας. Κάποια μέρα το σχέδιο του Θεού θα γίνει πραγματικότητα. Αλλά δεν αντέχω στη σκέψη να μην ήμουν εκεί. Μέσα σε όλα, συμμέτοχος, συνεργάτης του Θεού που ζητά εργάτες. Όλα αυτά κρίνονται από τις αποφάσεις που παίρνω και που παίρνεις στο παρόν. Γιατί όπως και αν το κάνουμε, αδελφοί, χτίζουμε ένα μέλλον. Ας μας δώσει ο Κύριος τα δικά του μάτια για να μπορούμε να δούμε τις ανάγκες των ανθρώπων στο παρόν και το όραμα του Θεού για το μέλλον. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.